Messia, hjertelig velkommen i Jesu navn. Og vi vil synge den sang, vi har spændt her, 114. Den store læge nu er her. Så det er et godt spørgsmål, ved du det fra, det han sagt. Når han har sagt det, så er det jo mere nok. Og så når vi synger om den store læge, så er han jo ikke bare lægen af fysiske smerter og sygdomme. Han er i høj grad lægen af indre smerter og sygdomme. Og lige så må vi ellers sige en stilkaldelig sygdom, ikke? Og det er der faktisk rigtig meget brug for i den tid, vi lever i. Der findes tusinder af kristne mennesker, som er såret. Og det hænger også fuldstændig sammen med, når Jeremias profeterer og slutter sin profeti med at sige, at det, jeg nu har profeteret, det som Gud har sagt til jer nu, det skal I forstå i de sidste dage. Og det betyder jo, at der er noget, Gud gør i de sidste dage, som han ikke har gjort før. Og det, han gør i de sidste dage, det har noget at gøre med, det er alt at gøre med, ikke bare noget, det er alt at gøre med, at med sår, byller og så det indre menneskes tilstand. Så, og hvad Gud gør for Israel, gør for jøder, gør han også for os. Han er lægen for os alle sammen. Så derfor vil vi tro Herren for at opbringe lægedom og til også vores indre menneske. Jeg har lige genlæst igen her til morgen det der, eller ikke det, jeg har læst det profetiske budskab, som kom ved landets lamper i 1992, hvor Herren siger det, at det er høstens tid, og der skal være en stor indhøstning, som folk tror er en stor vækkelse. Men det betyder ganske enkelt, at Gud han forbereder høsten. Nu er vi der, vi vokser op sammen, og nu er der noget, som er vokset op og blevet en rejegræs, står den danske bibel, som ligner veden. Vi er i samme kirke, samme menighed, vi synger de samme, vi gør de samme ting, og så videre, men der er en indre forskel. Og den indre forskel, som bliver afgørende i høstens tid. Det er Bibelens ord for det, og Jesus siger, høstens tid, det er Jesu ord. Høstens tid er enden. Dermed er det sat på plads. Høstens tid er ikke begyndelsen. Det var såtid. Alle de evangeliske møder, hvor folk er kommet for at tage imod Jesus osv., hvor evangeliet er blevet forkyndt. Det var såtid. Såede evangeliet selv. Og så har der været en periode nu, hvor der var tid til at vokse. Og der er noget, der er vokset frem. Det er Guds rige, det her, der taler om her. Det er meningen, der taler om det. Og så kommer høstens tid. Så det er... Og det skriver han om, og så talte Herren der i Jerusalem gennem det profetiske budskab der, at der er mennesker, i hvem Herren gør et meget dybt arbejde, står der. Et meget dybt arbejde, det står det, sagde Herren der. Så det er ikke sådan overfladisk, det er et meget dybt arbejde, hvor han går ned til roden af tingene, hvor han gør nogle ting, som... For at der skal komme kerne. Meget græsset er uden kerne, mens at veden har kerne. Og veden skal bringes ind i laden. Hvad sker der i laden? Ja, man bruger det gamle dags billede der, så husker jeg det tydeligt om til at tærske korn og halm fra min svigerfar. Og det var fordi, inde i laden, der skete en proces, det kom igennem maskineriet, og så kom der kernerne ud, veden kom ud, renses fra avner og alt muligt andet, som kunne ligge der. Det har, når Jesus bruger den måde at tale på, som han fortæller os noget om, hvad det er, der sker nu, i den her afslutningstid. Og det er meget, meget vigtigt. Og dem, som, i hvem Gud gør det dybe arbejde, der står, de samles. Gud samler noget. Han spreder ikke, han samler. Så den høstens tid, der var en evangelist, jeg hørte på, han sagde det der, at der står om det er ugræsset, det bliver samlet sammen i bundet, så bliver det lagt til side, det venter bare på ilden, det er ikke til andet. Og så sagde han, det er alle de der selvbestalte kirker og menigheder, alt hvad der er rundt omkring, som ikke vil lade Gud komme ind og gøre det meget, meget dybe arbejde i sig. Det bliver sådan nogle bunder, som ikke, de bærer ikke der. Der er ikke vede, der er ikke noget at hente der, og så videre. Så det er meget vigtigt, det her, hvad Herren taler til os. Så en af de ting, som Herren siger til sit folk, og som også siger til os, det er faktisk det, som der står to steder. Jeg ved godt, jeg har nævnt det tidligere, men det bliver mere og mere aktuelt. Der var vi nødt til at gentage det. Og det er, Herren siger, de sår, I kommer med, for dem findes ingen lægedom. Der er ikke nogen lægemidler, der kan hjælpe jer. Der er ikke nogen psykolog, der kan hjælpe jer. Der findes ingen psykiater, der kan løse dem, de sår, I går med indvendigt. Og der er ingen lægedom. Så går Herren så videre og siger, at jo, der er lægedom, men den findes kun ét sted. Det er hos Herren. Det er han den eneste, der kan læge de indre sår, vi går med, som er opstået på grund af mange forskellige ting, som jeg vil komme lige smule ind på her. Men det vi vil samle om her, det er ikke bare at synge en sang. Det er vigtigt, at vi åbner hele vort indre menneske for den store læge. For ham, der siger, jo, der er lægedom for dine sår. Men det findes ikke andre steder end hos mig, siger Herren. Det findes ikke nogen menighed. Den findes ikke hos nogen mennesker. Den findes heller ikke i nogen tjeneste. Hvis ikke Herren virker det, så er der ingen lægedom at få. Han er den store læge. Og derfor så kalder han dig ømt ved navn, så vi her i kort. Jesus, der kalder ømt ved navn. Og der er i den her tid en eller anden ømhed, som kommer fra Guds hjerte. Som også Bill Graham siger i en af sine taler der. Han siger, at han taler til tusinder af mennesker, der som er sammen på en gang. Og han siger, at det er lige meget, at du, hvad du har været. Det er lige meget, om du har været medlem af menighed i mange år, om du er døbt i vand, og du er, og hvad det er, osv. Det er ikke det, det kommer an på. Men har du troens overbevisning om, at Kristus bor i dig nu, så må du komme og blive fornyet i dit forhold til Kristus, og han vil give dig en fuldstændig ny start. Lige med hvad du har gjort, hvad du har bedrevet i din frafald og i din lunkenhedstid og alt muligt andet, din religiøsitet, og hvad nu man kalder det, det er lige med hvad du har gjort. Der er en, som er klar til at give dig en ny start. Amen. I det, at den store læge har tre ting, han bruger. Kærlighed, accept og tilgivelse. Det betyder ikke, at Gud accepterer synd, men han tilgiver den, hvis den bekendes og afstås fra. Det skal vi lige have med her. Så det er meget vigtigt, venner. Den store læge. Lad os tro på her i denne formiddag, at han er her. Hemmeligheden ved det i dag, at ting skal lykkes, det er, at der hvor to eller tre er samlet i mit navn, er jeg midt iblandt dem. Han er her. Og det eneste, der kan afholde os fra at få det, han kommer med, det er, det tror vi ikke rigtigt på. Men jeg tror det. Han har sagt det, så har jeg en troens overbevisning, så er han til stede, og det er ham, der skal virke det i vores liv, som han ser behøves. Og jeg tror, vi kan godt være enige om, at jeg tror ikke, der findes nogen kristne i dag, som går fuldstændig usåret. Der er mange ting, der har såret os. Vi går med de sår, som ikke bliver behandlet, som kan være dødelige, hvis ikke de bliver behandlet, og så videre. Og derfor er det vigtigt, venner, at vi her frit kan åbne os over for den store læge, som vil møde os med kærlighed, med accept og tilgivelse. 114 skal vi så synge sammen. Den store læge nu er her, den kære Herre Jesus. Hans ord for hjertet balsam er. Hør nu den røst fra Jesus. Jesus, dig kalder en vinder. Jesus, han står med åben farm. Jesus stiller alle sang. Jesus let er dine sønner dig, så siger Herren Jesus. Din skyld og din skam han tog på sig, vort offerlam er Jesus. Jesus, han er kaldet ømme navn. Jesus, han står med åben farm. Jesus, lærer alle sang. Jesus, hans navn fordriver synd og frygt. Alene navnet Jesus. Din sjæl hos ham kan hvile trygt og prise navnet. Jesus, dig kalder ved navn. Jesus, han står med åben favn. Jesus, stiller alle sang. Jesus, kære. En sang med meget dyb indhold, vores søster. Og vi synger første vers her. Hans ord for hjertet balsam er. Og den er det en vidunderlig mulighed, vi har der faktisk. At vi ved ord kan opleve, at vi kan blive en balsam, i stedet for, at vi nedgør hinanden. Jesus taler til os, så gør han det altid i en holdning af kærlighed, accept og tilgivelse. Men vi ved, at masser af hårde ord, beskyldninger, anklager mellem mennesker, det sår og sår dybt og gør det stadigvæk. Der er masser af det blandt kristne. Men vi kan også komme med andre ord. Vi kan også komme med det her trøstsord. Og taler, man taler til hinanden opmuntre. Og det er det, vi underlige ved. Det er det, vi underlige ved Jesus. Ikke? Det er lige meget, hvor mange fejl han ser. Så kommer han ikke og siger, og fortæller dig om din fejl. Han kommer og opmuntrer dig til at tro om og gå videre og så videre. For han ved, der hvor hans kærlige accept og tilgivelse modtages, der retter det fejlen. Han starter ikke der. Det er der, vi starter mange gange, ikke det? Med hinanden. Vi kaster skyld på hinanden og hårde ord og så videre. Hvorfor sådan og så videre. Det vi er kaldet til, vi er kaldet til at skal komme med balsam. Det står i ordsprogenes ord, milde ord er lægedom. Milde ord, ikke hårde ord, ikke anklagende ord. Ikke at vi retter folk til at tale om deres fejl og alt muligt og så videre, og beskylder hinanden for både det ene og det andet. Skal vi stoppe med? For det giver sår, dybe sår. Og de sår er så alvorlige, så de dræber kærligheden, både til Gud og kærligheden til hinanden. Ikke mindst i ægteskabet, men også kærligheden i venskaber. Kærligheden til brødre og søstre i Guds mening. Det dræber det. Sårende ord. Og der skal du ikke vente den vej at sige, jamen det er, så det er såret, fordi der er nogle andre. Vi skal vende om og sige, nu jeg begynder at tale på en ny måde i stedet for. Jeg vil være med til at formidle lægedom i stedet for at kræve den. Det er vigtigt, det her, venner. Fordi at Gud er bedrøvet over den måde, som mennesker behandler hinanden på. Og vi er kaldet til, at vi ikke skal behandle hinanden på samme måde, som andre mennesker behandler hinanden. Vi skal behandle ham efter det nye mønster der. Men det ved jeg godt, det kræver, at der sker et indgreb i hjertets område. Fordi det er ikke nok, vi siger det med munden. Jeg er så glad for Jesus, han forstod min nød. Han kom ikke og anklagede mig for en hel masse ting. Han forstod min nød, og han gjorde noget ved nøden. Det var den, han gik efter. Jeg skal hjælpe dig i nøden. Det vil jeg sige lidt om lidt senere her. Fordi det er både, skal vi forstå den måde, som Jesus virker på, og Helligånden virker på, men vi skal også forstå, at vi er med til at videregive en virkning, som kan være god, men som også kan være dårlig. Så det er meget vigtigt, det er hjertet, hans ord for hjertet. Lad hans ord komme ind og læge hjertet her. Balsam for det indre menneske. Jamen, jeg har brug for en fysisk lægedom. Næh, læg med det, han siger her, han synger, han skriver her i sangen, ikke? Også til sidst, at der taler om din sjæl hos ham. Det er det indre menneske, der her taler om først og fremmest, som det drejer sig om for os alle sammen, for mig og dig. Der er ikke nogen, der ikke drejer sig om her. Så vi synger lige det første vers kort igen. Den store læge nu er her. Herre Jesus, hans ord for hjertet balsam er. Og hør nu den røst fra Jesus. Jesus dig kalder ømt ved navn. Jesus, med åben famn. Jesus, han stiller alle sammen. Jesus, kære Jesus, ja, Jesus, dig kalder øvne navn. Jesus, han står med åben favn. Jesus, Jesus, kære Jesus. Jeg hører en røst i mit eget bryst, og han siger, at jeg er hans. Og den røst, jeg hører, den mig læget omgiver ingen anden. Mig hjælpe kan. Ja, jeg hører en røst i mit eget bryst. Halleluja. Han siger, at jeg er hans. Og den røst, jeg hører, den mig læget omgiv, indtil andet mig hjælpe kan. Åh, jeg hører en røst i mit eget bryst. Halleluja. Den siger, at jeg er her. Og den røst, jeg hører, den mig læget omgiv, intet andet mig hjælpet kan. Den røst i mit eget bryst er Helligåndens stemme. Halleluja, han siger noget. Og det, han siger, det er godt. Så kan mennesker dømme og fordømme og sige og mene og alt, hvad de vil. Og have alle mulige argumenter for deres anklager, fordømmelser og meninger osv. Det betyder ingenting. Der er én ting, der betyder noget. Jeg hører en anden røst i mit eget bryst. Helligånden taler og siger, du er min. Siger, du er min. Jesus siger ved Guds ånd, du er min. Og det giver lægedom. Vi tager imod den røst. Og den lægedom gør, at vi bliver stærke, vi bliver sunde til at kunne klare alle andres beskyldninger, fordømmelser, forbandelser, meninger, hvad man kommer med. Det præller af på os, fordi at der er én ting, uanset hvad du mener, så har Jesus sagt, du mener. En røst i mit eget bryst, og den siger, at jeg er hans. Halleluja. Og den røst, som jeg hører mig selv, ingen anden kan hjælpe. Ja, jeg hører en røst i mit eget bryst. Halleluja. Og han siger, at jeg er hans. Og den røst,
som jeg hører, den mig læge dom giver. Intet andet mig hjælpe kan. Halleluja. Syng det og tag imod mig. Jeg hører en røst i mit eget bryst, og den siger, at jeg er hans. Halleluja. Og den røst, som jeg hører, den mig lægedom giver, intet andet mig hjælpe kan. Halleluja. Sandheden er jo den, venner, at masser af sår, af mange af dem, fleste troende i dag er også såret, og det, der har såret allermest, er ord. Jeg har snakket med mange, som går i årevis med sår, fordi noget blev sagt til dem. Og nogle gange blev det sagt til dem af nogen, de har tillid til, som de regner med var gode kristne og troende mennesker. Og det gør det endnu værre. Du læser i salme 55, så siger David der, siger, hvis det var en fjende, der sagde til mig, det kunne jeg godt klare, siger han. Hvis det var en uven, som jeg ikke har noget særligt for, det kan jeg godt klare. Men siger han, når det er en af dem, som jeg har vandret op til Guds hus sammen med, der kommer med sådan nogle udtalelser, så har jeg lyst til at komme væk. Så vil jeg ønske, at jeg havde som duen, jeg kunne lette på vinger og flyve langt væk. Hvor er det der, vi siger? Han siger, det der sår mest, det er dem, som er mig tættest på, som er mig nærmest, som skulle være og sige noget andet, end det de gør. Salme 55. Og de sår skal vi ikke ignorere, venner. Sår, der ikke bliver behandlet, giver os indre smerter. Og al smerte styrer vores liv på en eller anden måde. Går vi med smerter, vil det også, så det vil ikke ændre Guds forhold til mig og dig, men det vil ændre vores forhold til ham. Har vi smerter, så ændrer det også forhold i mellem mennesker og så videre. Det gør indtryk, ikke sandt? Og folk, der går med smerter, de isolerer sig af mig og siger, lad mig være i fred. Nej, bare lad mig være. Jo, man orker ikke, også fordi man egentlig er bange for, at kommer der nu flere af de ord, der sår. Skal sårene nu rives op igen? Og så videre. Så er man bange for. Og så forflygter man, som David siger der. Jeg har lyst til, at bare jeg havde vinger som duen, så ville jeg flygte ud. Så jeg er fri for at skulle såres igen og igen, og atter og atter. Men det, der er vigtigt, venner, er ikke bare, at vi bliver såret. Det er, at vi er selv med til at såre. Og her skal der et nyt hjerte ind. Amen. Jesus, han er ydmyg og sagtmodig af hjertet. Han har et hjerte, som ikke sårer. Men vi har desværre ofte et hjerte, som sårer. Og vi er nødt til at tage det her. Det er sådan, at vi er. Sådan er. Så må Herren læge sår i denne formiddag. Amen. Må Herren læge sår i denne formiddag. Og må Herren gøre, at der må komme et nyt hjerte ind, som er fyldt med som har modtaget Guds kærlighed, accept og tilgivelse, og er fyldt af det, og giver det ud igen, så kommer der ikke flere sårende ord. Så forstår vi nøden, og møder den med kærlighed, i stedet for at vi møder den med bebrejdelse, for eksempel. Ja, det er realistisk, venner. Hvis vi ville have vores liv ødelagt, og vi ville have vores relationer ødelagt osv., så er vi nødt til at tage det her ganske alvorligt. Ja, halleluja. Dig behøver. Kom, Helligånd, vi beder. Kom med Guds kærlighed, accept og tilgivelse. Fyld os med din her.
Er alle glade? Glæde er jo et væsentligt, vigtigt og betydningsfuldt indhold i Guds rige. Guds rige består jo i retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Altså en glæde, der ikke er bygget eller grunder på omstændigheder, ej heller noget i det ydre i første omgang eller på oplevelser, men har med Gud selv at gøre. Og hvor glæde skal have de dybeste rødder ind i Gud selv. Midt i en for mørke tid, hvor du egentlig ikke er så meget at glædes over, når man ser på verden omkring os, og dens forfald. Man skal vel være mere end almindelig blind, måske åndelig blind, og sove godt og grundigt, både bogstaveligt og åndeligt, hvis man ikke kan eller vil se, at den nuværende verden går, som Paulus benævner det i 1. Korinther 7:31, mod sin undergang. Det er altså verden i dens nuværende skikkelse, som det benævnes. Læser man nyhederne, ses og høres der dagligt der, om den ene forfærdelse efter den anden, der naturkatastrofer, moralsk forfald, opløsning, ondskab, korruption, rygter om krig og krig, terror, anklager, løgn mod hverandre, og ikke mindst nu imod Israel, og en stadig begyndende forfølgelse af de sande hellige rundt omkring. Alt dette er vejr, og tidens tydelige tegn, som Jesus har givet os til kende i ordet. Derfor er det også med til at mane os til at gøre det, som Jesus også siger, nemlig våg og bed. Vi husker jo beretningen om de 10 brudjomfruer, hvor der pludseligt lyder et råb. Se, brudgommen kommer, gå ham i møde. Men alt dette før nævnt her, det der sker omkring os, det skal jo heller ikke stå alene. For vi har forhåbentlig alle sammen i os et levende håb boende i os, som hedder Jesus, og ud fra vores indre lydende fra ånden, der råber, kom herre, kom snart. Der kommer snart en blivende og en evig verden, et evigt rige, hvor vi er frit fra synd, sygdom, fordærvelse, rådenskab, sorg, bekymring og død. Tak og lov. I forhold til alvorstonerne, som Jesus her for nylig delte med os, der skal jeg blot ganske kort sige noget om det, som han ser og kan blive en far, som vi står for. Og en af de sidste profetier, der siger han også det der, at der vil blive sendt fjendtlige angreb imod os, for at tage troen, håbet og kærligheden fra os. Og Jesus siger i Johannes 10:10, som vi kender så godt, tyven er kun kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Og det er blandt andet det, Jesus her taler om, fordi stjæler han troen fra os, håbet og kærligheden, så han stjålet alt. Men det skal han ikke lykkes i. Alt det, der kommer fra den side, det skal vi afvise, og her skal vi stå om imod fast i troen. Helligånden pålager os også for nylig netop det her igennem profetien. Han siger, styrk troen, håbet, kærligheden. Jeg skal ikke sige så meget nyt, da Jesus jo på forunderlig vis mange gange igennem tiden har delt det her med os. Men da tro kommer, det der høres, er det godt at lægge os det gode her på sinde. At Guds ord, det må slå rod i os, og vi kan blive grundfæstet, og det får lov at gøre sin gerning i os. Så derfor, hvis vi slår op i Johannes evangeliets 15. kapitel, og dig, som sidder og lytter på nettet, du må gerne tage din Bibel og åbne både Bibel og hjerte. Der står skrevet således, kapitel 15 fra vers 9. Som faderen har elsket mig, således har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Og det er jo det, som Jesus her i Johannes evangeliet taler om, som vi lige har hørt ud fra sidste profeti igen, om det, vi er ledt til ved Helligånden, det er at styrke kærligheden. Og det er først og fremmest til Gud, til Jesus og til brødre og søstre, samt dem i vores nære, vores omgivelser. Og det har Gud jo gang på gang igennem hele sit ord jo bevist, at det er det, han er. Vi kender jo så godt ordene, til så højt elskede Gud i verden, at han sendte sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så Gud, han ikke bare har kærlighed til os, men han er kærlighed. Der er intet tilfældigt i Guds ord og Helligåndens ledelse, hverken som enkelt person eller som menighed. Og vi lever netop nu i den afsluttende tid, der grænser lige op til bortrykkelsen, lammets bryllupsfest og en første opstandelse. Alt det vidner jo herom. Og det er også derfor, jeg tror, at Jesus han bringer det her frem til os, hvor alt omkring os er i store bevægelser, og usikkerheden den blæser frygten og angsten op for netop at sætte tvivl om Guds kærlighed. Det er jo kærligheden fra Gud sammen med troen og håbet, der skal bæres igennem enden, som vi jo ser ikke går stille af sig. Og det er også disse tre egenskaber, vi må bevæge os og vokse i, så vi ikke svigter eller forarves, som jo netop betyder, at vi mister modet og taber troen. Kærligheden fra Gud er svaret til mange ting i vores liv. og som i sig har det egentlige liv, altså evigt liv. Den indeholder alt til menneskelivets, blandt andet lægedom og genoprettelsen, både til vores ånd, vores sind, sjæl, som jo her har med følelseslivet at gøre. Og det er jo en fornægtelse af al sandhed og virkelighed, om vi fornægter, at vi gennem vores liv, opvækst, kortere og længere perioder, har været udsat for at have gennemgået og gennemgår kriser, sorg, tab, trængsler og meget, meget andet ubehageligt, der har medført og efterladt en lang række ulægte, uoprette følelser, der begrænser vores personlighed og livsbetingelser. Alt det, der fortrængt, som vi egentlig bruger rigtig, rigtig meget energi på at fortrænge og holde nede i underbevidstheden. Men det ligger der, og det øger sin indflydelse på os, om vi vil det eller ej. Og det smerter, som måske ikke i første omgang synes som noget fysisk, men er dog mærkbart. Og Jesus talte igen i sidste profeti her, at der nogen er spærret på en smerte. Samtidig fortæller han også om vigtigheden i at få behandlet den helt til roden. Paulus taler i Romerbrevet 5:5, som vi særligt godt kender, Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Altså er der noget til stede i os, som vi må lade tage til, som vi må fornyes i og vokse i. Det skal have lov at gøre sin gerning i vores liv. Og tænk på, at det er kærligheden for Gud, som har ledt os til det store under ved Jesus, at vi kunne blive forsonet og forligt med Gud. Når kærligheden for Gud begynder at virke i os, så begynder vi også at række ud til mennesker omkring os. Der står om Jesus, at han ynkes inderligt, hvilket er et godt, synligt og åbenbart bevis på Guds kærligheds karakter, egenskab og natur. Så er vi måske heller ikke så optaget af vores egen panele huse, som vi for kort tid siden hørte om ud fra Haggais bog. Men mere med Guds menighed, med Kristi lægeme, brødre og søstre. Vi er med til at bære hinandens byrder, som ikke er noget, ikke noget påtaget eller noget tvunget, men kærligheden den ser, og den er opmærksom på nøden, og vil handle på denne. Altså noget, der er optaget mere med Guds rige. Kærligheden for Gud har med karakter mennesker, der gør. Paulus siger jo i 1. Korinther kapitel 16, vers 13-14, vær overvågne, stå fast i troen, vær mandige, vær stærke. Lad alt hos jer ske i kærlighed. Og her har vi åbenbarelsen af karaktermennesket og den nye personlighed i Kristus, også kaldet guddommelig natur. Lad os slå op i Efeserbrevets 4. kapitel. Der står skrevet således i Efeserbrevet kapitel 4 fra vers 13. Indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds søn til mandsmodenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde, så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did alle mulige lærdomme efter som vinden blæser. Ved menneskers terningsspil, når de underfundigt forleder til vildfarelse. Og heri ligger altså også en advarsel til os over for alt det, som vi lægger øre til af forskellige temmelig tvivlsom forkyndelse, der desværre tordner os i møde, særligt over nettet, artikler, bøger og andet fra vildfarelsens og forførelsens brede vej. Paulus siger i 1. Timotheus 4:1, men ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen. Hvorfor? I det, de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Pas på. Og Paulus han oplyser os om, hvor vores kamp står. Altså mod ondskabens åndemagter, mod verdensherskerne i dette mørke. Og det beskrives jo som det, der står bag alt, som er ondt, fysisk, moralsk og religiøst. Og her kommer det religiøse også ind i mange kristne menigheder og egentlig prædiker, som vi lige har hørt, i frafaldstoner. Og disse forførende lærer, det afføder en dalende moral. Og blandt andet kan være årsag til, at der er så mange troende, der sidder med de samme sygdomme som dem i verden. Man lider skibbrud på troen. Men den videre her tilbage til ordet. Nej, sandheden tro skal vi i kærlighed i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus selv. Ham skyldes det, at hele legemet vokser sin vækst, så det opbygges i kærlighed, i det de enkle led hjælper til at knytte og holde det hele sammen efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del. Altså, alt vækst i Guds rige har med Guds kærlighed at gøre, og dens virkning gør jo, at vi kommer til at blomstre. Der står jo også, vi grønnes som palmen og vokser som en Libanons sæder. Og Libanons sæder, den kender vi så godt, det er et træ, der er fyldt med kraft. Og i Salmernes bog står der, du har løftet mit horn som vildoksens, kvæget mig med den friskeste olie. Og det er egentlig identisk med det, som David siger i salme 65, at Guds bæk er fyldt med vand. Og det er en god beskrivelse af Guds kærlighed og dens virkning, når vi tager imod den i tro, og den får magten i vores liv. Kærligheden fra Gud forvandler mennesker. Vi er ikke de samme, som da vi kom til tro. Her skulle der gerne lyde en stor tak. I Titus står der således, før var vi vrede, forhatte, hadede ved andre og var utilgivelige. Alt sammen noget, der hører det gamle menneske til. Dog skal det den hævnes, at der til tider kan dukke skygger eller elementer op af det førnævnte. Men her er det så vigtigt ikke at lade sig fordømme. Det skal vi afvise. Men vi må erkende det over for Gud, hvis Helligånden leder hertil, og som er noget, som han ønsker at komme ind i. Kærligheden fra Gud har med guddommelig natur at gøre, altså igen karakter mennesket. Det er noget, som Gud vil kalde frem i os. Og det er jo det, som Paulus, som vi også tit ofte har hørt, som er rigtigt her i Filipperbrevet, det der med at nå frem til den første opstandelse, altså den åndelige og moralske opstandelse. Paulus siger et andet sted, og det er Kolossenserbrevet 3:14, han siger, ifører jer kærligheden, som er det fuldkomne bånd. Og man kan sige, at det er jo det bånd, som knytter os tæt ind til Jesus, og det bånd, som knytter os tæt ind til vores himmelske fader, og egentlig knytter os sammen som Kristi legeme. Det er selvfølgelig også vigtigt at nævne i den forbindelse, at det er Gud først, fordi Johannes siger det på denne måde, deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men at han elskede os først og sendte sin søn til soning for vores synder. Halleluja. Og det er jo det, kære brødre og søstre, det er jo det, at når Guds kærlighed fylder vores liv og får magten i os, så er det også det, Jakob han siger, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har genbolig i os. Og der skulle gerne komme et gensvar fra vores ånd fyldt af hans kærlighed, at vi også med nidkærhed længes efter mere af Gud i vores liv. Kærlighedens egentlige og største hensigt og mål er, at vi lever vores liv og vores forhold til Jesus med ét mål i sigte, som Guds ord forelægger os, nemlig begivenheden Lammets bryllupsfest. Det er jo ligesom brudgommen og bruden, det er jo et tæt og intimt forhold, hvor Jesus kan betro dig og mig noget, som kunne høre os til. Vi ender lige tilbage til Efeserbrevet her. Og vi læser også igen nogle velkendte vers fra Efeserbrevet 3:14. Der står skrevet således. For denne sags skyld bøjer jeg mine knæ inden for faderen, efter hvem et hvert faderforhold i himmel og på jord har sit navn. Og jeg beder om, at han efter sin herligheds rigdom vil give jer at I med kraft må styrkes ved hans ånd i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, og at I må blive rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så I sammen med alle de hellige må kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes med hele Guds fylde. Altså, det er jo kraftfulde ord fra Gud til dig og mig. Halleluja. Og det var det forhold, som Gud i udgangspunktet fra begyndelsen havde tiltænkt dig og mig. Det var et kærlighedsforhold, som vi læser om allerede i begyndelsen af Guds ord med Adam og Eva før syndefaldet, som nu i Kristus er blevet genoprettet og bliver genoprettet. Og det er det liv og vandring, Gud vil, at vi skal ind i med ham. Og så står der også her faderforholdet. Der står skrevet et hvert faderforhold. Det betyder, at det er det personlige, og det er den enkelte af os. Det er ikke først og fremmest kollektivt, men det er dig, det er Gud, det er dig, det er Gud, og det er mig. Og så læste vi her også vers 17, at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter. Og det nævnes jo først Jesus. Og har vi taget imod Jesus, har vi taget imod Guds ånd. Ja, så skal det også føres ind til det næste her. Der står rodfæstet. Rodfæstet, det er jo noget, der ligger dybt, dybt nede og helt inderst i vores personlighed. Og der kan man egentlig godt betegne det her rodfæstet som en del af underbevidstheden. Man ser jo for eksempel heller ikke en rod på et træ, eller en plant, eller en busk, men man ser kun frugten af, at roden den er sund. Sådan kan vi også overføre det til os. Vi er måske ikke så meget opmærksomme på underbevidstheden, men ser og oplever jo egentlig dens virkning på vores personlighed. Og så står der så skrevet her, grundfæstet, og det er jo hele vores livsfundament, Guds kærlighed. Og til dig, som sidder og lytter på nettet, det kan være, at du sidder, som der står skrevet om i Lukas 1:77, at du føler, at du sidder i mørket og i dødens skygge. Men hvem du end er, hvor du end sidder, og hvad du end har været igennem, og du nærmest nået til der, hvor du holdt op med at tro på livet, fremtiden og et håb, hvilket vi nogle gange føler, at vi befinder os i. Men der skal du vide, at du er elsket af Jesus. Og er du i en håbløs situation, menneskeligt set, måske ikke aner nogen udveje, så tag imod i dag en udrakt hånd fra Jesus. Der står skrevet om Jesus, at han er den gode hyrde. Og det er så vidunderligt at læse om i Lukas 19:10, der står, at Jesus han siger, at menneskesønnen han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus han er på vej til dig. Tag imod ham i tro i dit liv. Eller som vi meget vidunderligt også lige har hørt for nyligt her, enhver som påkalder Jesus skal frelses. Du kan altså nu, mens du hører Guds ord, kalde på Jesus, og erfare, at han er der for at frelse. Og et andet sted siger Jesus, som vi også hørte her for nylig meget skønt, kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, til jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Til mit åg er gavnligt, og min byrde er let. Og der er desværre mange, der søger at få opfyldt behovet for kærlighed ved at drikke af denne verdens sprukne brønde. Men kom til Jesus, som har det levende vand, det livets vand, som også åbenbaringsbogen omtaler, at den, der vil, han komme og drikke af livets vand uforskyldt. Og det kilevæld, det er hans kærlighed til os. En anden meget vigtig ting, som jeg gerne vil berøre her, det er jo det, som Paulus nævner i 1. Korinther 13:13. Så bliver der tro, håb, kærlighed. Alt håb tog sin begyndelse med orden, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertelighed har genfødt os til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Jeg bliver nødt til at læse det igen, det er vidunderligt. Lovet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertelighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og det var her, det levende håb tog sin begyndelse. Og det kunne måske have set lidt håbløst ud, da de korsfæstede Jesus, begravede ham, og disciplene de sad inde bag lukkede døre i frygt for jøderne. Og sikkert i en håbløs og fortvivlet opfattelse af situationen. Men, siger Paulus, nu er Kristus opstået fra de døde, som et første grøde af de hensovne. Og Jesus han opmunter egentlig, og han lægger håb i det også, så han siger det flere gange til sine disciple, at menneskesønnen skal overgives til farisæerne og de skriftkloge, og de skal slå ham ihjel. Men, siger han, på tredje dagen skal han oprejses. Og der har vi håbets fundament, som Jesus taler om. Gud rejste Jesus som hans ja til Jesu fuldbragte værk på Golgata og gav os det levende håb. Og det håb er ved Jesus indplantet i os. Og det håb, som vi har i dag allerede, men også et håb, som peger fremad. Om ganske få dage, så står vi over for at fejre verdenshistoriens største begivenhed, nemlig påsken. Og det er et dybt vidunderligt budskab, hvor hele Guds frelsesplan blev grundlagt, nemlig Jesus som korsfæstet, men også Guds opstandelsesliv og Guds opstandelseskraft, som rejste Jesus op, og det samme opstandelsesliv og den samme opstandelseskraft rejser os også op i dag. Og for at vi skal leve med ham, for at vi skal leve for ham og til ham, fri fra alt slaveri, fri fra alt trældom, fri fra alt skyld og skam, fri fra alt fordømmelse. Og det er det, der står så vidunderligt der i Esajas 53, at han tog vores skyld på sig. Og Hebræerbrevet siger, uden at han ænsede skammen. Og ja, inden for rådet kan man vist godt sige, at Jesus han blev fordømt. Så det var altså alt det, som vi i udgangspunkt blev underlagt af skyld, skam og fordømmelse. Det tog Jesus på sig. Halleluja. Og jeg tror, at det er blandt andet ordet om korsets Jesu værk, hele Guds frelsesplan med dig og mig og hele skabningen, at Paulus egentlig har i tanke det, han nævner i Efeserbrevet, hvor han siger og beder om, at de må få visdoms- og åbenbaringsånd i erkendelsen af ham. Vi kan ikke med menneskelig veje nogensinde komme til at fatte og begribe med vores forstand, hvem Jesus han er og hvad han gjorde for os. Tænk på evigheden også. Og ja, det der egentlig blev så stort for mig her for nyligt også, det var jo troen på tilgivelse. Den magt, den kraft og den frugt, der bliver ved modtagelsen af tilgivelsen ved tro. Og der er nogle tydelige eksempler ud fra skriften. Vi læser for eksempel Lukas 1, hvor der står, at vi skal lære frelsen at kende ved vores synders forladelse. Og der forfindes jo stærke vidnesbyrd på denne frugt og forvandling ved at få sin synd tilgivet. For eksempel i Markus 2, den lamme mand. Først blev hans synd ham forladt af Jesus. Og hvad førte det til? Jo, han blev rejst på stedet. Han tog sin seng og gik derfra. Og i Johannes 8, der læser vi om kvinden, der blev grebet i hor. Jesus svarede der til sidst, jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort. Synd fra nu af, ikke mere. Og når Jesus siger dette, så blev hun også i stand til at leve et nyt liv. Hun fik også, som vi hørte, hun fik en ny begyndelse her. Man kan sige, at hendes sjæl slap fri som fugl af fuglefingerens slag. Hun blev fri der. Alle de der følelser af fordømmelse og skyld og skam, hun blev fri der. Det var vidunderligt. Hun fik sin synd tilgivet på stedet. Tak, Jesus. Også i Lukas 7 her. Her læser vi blandt andet i beretningen om, at Jesus han var blevet inviteret til middag hos en farisæer, Simon. Og lidt efter, så kommer hende, som der beskrev den sønderinde. Og hun med hendes handlinger der bekender sig til Jesus. Og hvad ender det op med? Din synd er dig forladt. din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Og her igen, det er en ny start. Hun behøvede ikke mere at leve det liv, hun egentlig var så dybt bedrøvet over. Og det er så underfuldt ved Jesus, at når vi kommer til ham og bekender vores synder over for ham, så er han trofast og retfærdig, og blodet renser os fra al synd og al uretfærdighed. Man kan sige, at vi får jo også, og vi fik en ny start ved frelsen hos Jesus. Halleluja. Altså ved soningen af synden, der blev disse her vidnesbyrd jo til. De fik jo en ny start, og de blev helbredt, og de blev genoprettet og lægt, både til ånd, sjæl og legeme. Og de her vidnesbyrd, de har jo alt at gøre med både tro, håb og kærlighed, sammen med påskens indhold og budskab. Men tilbage til det førnævnte her. Vi skal lige læse nogle vidunderlige vers fra Romerbrevet, som vi kender så godt til. Men det er vigtigt, at vi læser, grunder og tager imod det fra Gud, som Gud vil, at vi skal vokse i. Der står skrevet her i Romerbrevets 5. kapitel. Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde, som vi nu står i, og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed. Ja, ikke alene det, men vi priser os også lykkelige over vores trængsler, da vi ved, at trængslen virker udholdenhed, og udholdenhed prøvet fasthed, og den prøvede fasthed håb. Og håbet gør ikke til skamme, til Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som blev os givet. Altså er håbet, det er det, vi skal gribe og anvende og bruge sammen med troen i prøvelser og i kampe og i trængsler. Og det står her, at vi priser os lykkelig over håbet om Guds herlighed. Det er det første her, der står skrevet i vers 2. Og på grund af det håb, det gør også, at vi kan prise os lykkelig over vores trængsler, der virker udholdenhed, og udholdenhed prøver fasthed, og den prøver fasthed håb, som før nævnt, som der står her. Så står der også, vi lige skal læse fra 1. Johannesbrev. Første Johannes brev, kapitel 3, fra vers 1. Se, hvor stor en kærlighed faderne har vist os. Og hvis vi ikke kan se, så må vi fortsætte med at bede om øjensalve. At vi kan kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke har kendt ham. I elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når han, altså Kristus, åbenbares, skal vi blive ham lige. Til vi skal se ham, som han er, og enhver, som har det håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Altså håbet her, det gør sin gerning i os, og det virker. Og det gør også, at vi kan se fremad. Og forhåbentlig ser vi mest af alt frem til Jesu snarlige genkomst. Prøv også at lægge mærke til, hvad der står om Simeon. Simon der i Lukas 2, 25, der står om ham, at han var en retfærdig og en gudsfrygtig mand, og han ventede Israels trøst, og Helligånden var over ham. Og det er egentlig det samme, vi står overfor, og forventer at se Israels trøst, vores trøst, nemlig Jesu genkomst. Håbet i os peger også i dag frem til at se Jesus. Der står rigtig meget om håb, også Hebræerbrevet, der står, at vi må have den samme iver, efter at fastholde fuld vished i håbet, indtil det sidste. Og der tales om en stærk trøst, når vi søger den redning i at gribe det håb, der ligger reddet til os, og som vi har som et sjælens anker, der ligger sikkert og fast, og når helt ind bag forhænget. Det er helt ind foran Guds trone. Halleluja. Og der står egentlig rigtig meget, som vi siger, om håb i Guds ord, men det tales egentlig ikke så meget om det rundt omkring. Prøv at lægge mærke til benævelsen også, som Paulus siger i 1. Korinther 13:13, så bliver da. Altså er ikke noget, som var, eller noget, der skal komme. Nej, det har altid været, og det er det gennemgående i hele Guds ord fra de første kapitler. Prøv at lægge mærke til benævelsen. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Hvem var Abraham? Han var troens fader. Her har vi troen. Hvad gjorde han? Han troede mod håb, med håb. Og hvem var det, der tales om? Det var Isak, og senere jo Kristus. Altså et billede på håb. Og i Malakias 1:2 og Romerbrevet 9:13, der siger Gud, Esau havde jeg, men Jakob elskede jeg. Altså her et billede på Guds kærlighed. Abraham, Isak, Jakob, tro, håb, kærlighed. Og hele vejen frem til åbenbaringsbogen 14:12, her gælder det om udholdenhed for de hellige. Og den udholdenhed, den er identisk i grundteksten også med håbet, som vi står i og ser frem til med det kommende. Nu gælder det for det hellige om at holde fast ved Guds bud. Og vi læser jo, som Jesus han siger til din disciple, jeg byder jer, elsk hver andre. Så det er jo her et bud. Så budet har rod og udspring i Guds kærlighed. Og så er det sidste, der står her, og troen på Jesus. Og også i grundteksten, der står også omkring trofasthed. Vi holder fast i troen på Jesus, trofast til det sidste her. Vi skal også lige huske en meget vigtig ting, det er jo, at har vi taget imod Jesus i vores liv, så er der jo en tro, der er indplantet i os. Jesus, han er jo troens begynder og fuldender. Så der er en tro, der er til stede i os allerede. Men vi må også gøre det, som vi har hørt her på det sidste. Vi må gøre op med alt det, som hindrer den indplantede tro i os, i at vokse og spire. Vi må lade Helligåndens fortærende ild brænde bort alt det, der hindrer væksten af troen. Der er jo dels er beskrevet som ukrudt og tjørn og torn og tissel, blandt andet ud fra gammeltestamentlig formulering. Jesus han kalder det vantro, tvivl, timelige bekymringer, der kvæler ordet, og dermed også på sigt troen. Og håbet, det er jo ved Jesus i os også til stede. Der tales jo i skriften om at styrke håbet. Og igen, som vi hørte fra Romerbrevet, det er jo, at kærligheden den er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Så vi har del i disse tre ting. Vi må blot fortsætte med at gøre fremgang, som Paulus blandt andet opmunder flere menigheder til. Og det er jo ikke noget, som vi kan påtage os eller gøre selv. Vi må lade Helligånden gøre det i os. Og her er det ilden, Helligåndens ild, der skal fortære alt det, der hindrer disse tre ting i vores liv. Så vi skal fortsætte vandringen. Tag kampen op og lad Jesus fuldføre og gennemføre det, han har tiltænkt os og vil gøre os til. Og det, vi skal huske, det både til os, der sidder her, til dem, der lytter på nettet, det er, at vi ikke er alene i hverdagen, og vi er ikke alene i vores vandring, og vi er ikke alene i kampene. Vi er heller ikke alene i prøvelserne eller fristelserne, nej, men følger vi Jesus med vores liv, og vandrer vi efter denne rettesnor, som Guds ord er, som Galaterbrevet nævner det, så vil han jo selv styrke os og støtte os og udruste os og berede os og grundfæste os, som Peter han også nævner det. Og det vi også skal huske at holde fast i nu, det er, at større er han, som er i os, end han, som er i verden. Og sandheden tro, som Jesus han også siger det, i verden der vil I have trængsler, men han stopper ikke op, da han siger, men vær frimodig, for jeg har overvundet verden. Og det er de ord, som vi som venner her, brødre og søstre, skal opmuntre, styrke og påminde hver andre om. Så tager vi imod de her tre vigtige og vidunderlige egenskaber, og lader det gøre sit fortsat indtog og vækst i os, så er vi på vej mod målet, troens mål, vores sjæles frelse. Så kære brødre og kære søstre, kære venner og lytter på nettet, lad os holde fast i det blivende her, og styrk hinanden og opmuntre hinanden, og lad os blive fornyet i troen og håbet og kærligheden, og med stor og dyb taknemmelighed fejre skabelsens største under, påsken med Jesus for øje og hjerter. Jesus kommer snart. Amen.
at synge en sang, som jeg har sunget mange gange før. Men det gør mig ikke noget ved. Skilt fra Gud, kunne ej frelse i lov eller bud, og alt håbløs og meningsløs, syg på Golgata bærdende far. Det gjorde han, at ingen magte sig, det gjorde han. Sådan et tryk, min sted, når Jesus Kristus har alting gået væk. Løft dine øjne, se op ad sværen, så i sin nåde har fjernet din skam. Sådan et tryk, min sjæl, når Jesus Kristus har alting gjort ved. Løft dine øjne, se op ad sværen, som i sin nåde har fjernet din skam. Stunder af Jesus døgne. Al slæb og møje kan ingen se. Tro kun på ham, som gør virkelig fri. Op med endnu. Amen. Han er stadig der, hvor vi kendte vores hjælp i prøvelsens stunder.
Der er jo budskaber, som Helligånden lægger særlig vægt på. Gud kender den tid, vi er i. Han ved nok det, hvad det foregår. Han har ikke vendt sig væk og sige, at jeg kommer ind i situationen lidt senere. Han er allerede involveret i hele verdens situation, som vi oplever den nu. Og jeg vil ikke sige så meget mere her, fordi men det, som ligger mig på jer, det er, den der, der er to ting, som her. Den ene, det er nøden, og den anden, det er nødens dag. Og den tredje ting, Bibelen taler om, er nødens tid. Og det er der, vi er inde nu. Der er jo ingen, der vil fornægte den nød, som vi oplever omkring os. Vi kan forstå nøden i verden, det kan vi godt forstå, det er jo grund til den. Men også, at der er nød, også blandt troende mennesker. Jeg skal bare lige, David for eksempel, han taler ofte om nøden. Han råber i salme 120:1, der siger han det der, jeg råbte til Herren i nøden. Og når David, som var mand efter Guds hjerte, kunne komme i en nødsituation, så kan vi andre også komme det. Og hvis vi er den type mennesker, som bare sådan flyder hen over nød og alt muligt andet og virkelighed, så er der nok noget galt med os. Men det, som jeg gerne vil understrege her, det er for det første, at han råbte. Det var ikke bare sådan en lille bøn om hjælp her og der, du ved. Han må komme i en situation, hvor at han vidste, at her er der kun én hjælp. Den eneste, der kan hjælpe, det er Herren, siger han. Og der så vender han råbet den vej og siger, Herre, jeg vil råbe til dig nu, i min nød. Og der er noget, vi underligt med Herren når i nøden. Og det skal være en opmuntring til os her, fordi det er også en del af lægedom i det. Nemlig at Gud ser nøden, og han først og fremmest gør noget ved nøden. Det er Guds måde at gøre tingene på. Måske kan han godt se, at der kan være en årsag til nøden. Det er det som regel. Men Gud går aldrig ind på årsagen til nøden. Han ser bare nøden. Fordi han ved, at er vi i en nødssituation, så nytter det ikke noget, at han kommer med flere pålæg. Der er nødt til at komme med og fortælle os, jamen du er midt i din nød, midt i sorgen og nød, som fordi de to ting hænger sammen, midt i din trængsel, som du kan opleve, som der jeg har talt om her, og det står i den græske tekst, at der er noget trykkende, noget tyngende, noget knugende, et eller andet. Det er ligesom om, hvad er det galt med mig? Og der vil jeg gerne lige understrege det, at hvis du oplever det på den måde i dit indre menneske, så lad være med at tage imod djævelens anklage om, at der er noget galt med dig. Fordi Jesus har forudsagt, at vi vil have trængsler i verden. Vi vil møde ting, der vil være trykkende, depressive, der trykker os ned på en og på mange måder. Det har Jesus sagt. Og djævlen, han bruger så den situation, hvis han får lov til at bruge den, og sige, der er noget, der er galt med dig, der er noget helt forkert med dig og dit liv osv. osv. Nej, jeg vil nærmest vente om at sige, der er noget galt, hvis vi er så urealistiske, så vi går fri af alle trængsel. Der vi har faktisk problem med det, og det skal jeg ikke komme ind på, men han kan ikke forstå, at i salme 73 taler om, Gud siger, hvorfor de gudløse går fri for lidelse. Hvorfor skal jeg gå igennem alt det, jeg går igennem, og så videre, og så videre. Og der er også kristne i dag, som faktisk går igennem. De går bare glat igennem. Vi skal bare være lykkelige og glade. Der skal ikke være nogen lidelser. Der skal ikke være nogen prøvelser i vores liv, fordi så er det noget forkert med os. Og jeg skal ikke gå dybere ind på det her, men bare lige understrege, at det er gennem prøvelse, det er gennem lidelse, det er gennem sorg, vi må gå igennem af forskellige slags, og så videre. Det er igennem det, at Gud opnår det, han ønsker at opnå i vores liv.
Det han opnår ikke noget ved, at vi render rundt bare lykkelige og glade. Gør ikke? Og nu skal jeg bare lige nævne den her profeti af Lance Lambert her. Jeg skal bare lige nævne en passus i den, hvor han taler om det der verdensomspændende storme. Og det er dem, vi ser nu. Nu er Rusland ved at gå ind i øst Ukraine og så videre og så videre. Og vi ved, at det trækker op til. Den kolde krig er i fuld gang igen, og den kan hurtigt blive varm, hvis det er det, det drejer sig om. Så det er verdensomspændende. Der er noget, der er i gang nu, som fortæller os, og som kan også gøre os angst og bange. Og hvad nu? Men der er det her, han siger i starten af budskabet, uanset hvad der sker globalt, så er det mig, der har styringen. Det er mig, der har kontrollen, siger Gud. Jeg er på tronen. Men der er nogle ting, som han siger her, at med noget og med kraft vil jeg salve dem, som vil være trofaste. Så det kan jo være, bror og søster, netop, at du har ønske om at være trofast. Og hvis du vil være trofast imod Gud, mod Kristus, mod hans ord, mod evangeliet osv., så kommer det vanskeligheder. Og de tager ikke af. Der kommer en tid, venner, hvor det bliver virkelig et problem at tale evangeliet, som Gud har talt det. Hvor der kommer lov og regler om, at de er allerede på vej, om at man kan ikke sige sådan og sådan og sådan, fordi det er diskriminerende. Så der kommer ting, hvor vej den vej her. Men der siger Herren, dem der vil være trofast over for mig, de kommer til at lide. Hvilket stemmer med Jesu ord i Johannes evangelie 16. kapitel, inden han forlærer dem. Så siger han ikke, nu må I have det godt, indtil vi ses igen. Jeg håber, I klarer det. Nej, siger han, I vil få trængsel, men I skal ikke være bange. Vi skal ikke være angst for den situation, der er i verden i dag. Vi skal heller ikke være angst for alle de trængsler, vi møder fra denne verdens visdom, som jeg har været inde på. Vi skal ikke være bange for eksperternes meninger og dom. Vi skal ikke være bange for forskere, hvad de finder ud af. For de kommer til at fejle. Alt, hvad de finder på, bliver fuldstændig til skamme, når Guds visdom åbenbarer sig. Vi skal ikke være bange. Men Herren siger her, at de, som vil være tro, det er den profeti, som kom i 1992, over for mig, kommer til at lide. Derfor må I lade mig, siger Herren, gøre et dybt værk i jer gennem min ånd, mens der er tid. Det er en profeti, som ikke er kommet her, men som er kommet i Jerusalem. Og når Herren taler fra Jerusalem, så skal vi lægge mærke til det. Og det er det, det drejer sig om nu, at Herren får lov, eller Herren får mulighed for, og det skal lægge mærke til, hvad Herren siger, mens det er tid. Hvilket vil sige, at der bliver ikke ved med at være tid, men mens det er tid. Og det er nu, at Herren taler om her. Men David kom jo i nød, og det eneste, jeg vil sige om nøden her, det er, at også står der i salme 81:8, i nøden råbte du, siger han Gud til David. Og hvad skete det, David? Jeg frelste dig, siger Herren. Jeg svarede dig. Og når det der råb i nøden, det er mere end en lille bøn. Det er mere, du ved. Den største råb i nøden, det er det, vi skal høre, eller vi samles om nu, som også i, der kom et skrig på Golgata. Hvorfor har du forladt mig, Gud? Den der forladthed kan vi godt, i den tid, vi er i, det mørke, der er, den trængsel, som vi oplever rundt omkring og så videre, så kan vi godt opleve en eller anden forladthed. Vi skal godt være ærlige over for det. Sige noget andet, det vil være forkert.
Det vil han prøve på at bilde os ind i den der forladthed, at det duer ikke med dig, det er håbløst, du kan glemme alt om, du er mislykket, du er fortabt, du kan ikke blive frelst osv. Han bruger masser af angreb på os. Af forskellige slags. Men her, da vi råbte til Herren, så for eksempel, så siger han her, let mit hjertes trængsler. Altså, det er noget indre, det her taler om. Vi sætter trængsel i forbindelse med noget af det ydre. Men forstår du, at for at vi kan takle og klare det, som er i det ydre, så er Guds svar ikke, at han begynder at ændre noget i det ydre. Han begynder at ændre noget i det indre hos mennesket. Hvor igennem vi modtager den kraft, vi har brug for at klare det, som møder os i det ydre. Og David siger blandt andet, så jeg nævner bare de her, se hen til min nød og min kvide. Og det ord kvide her, det er det samme ord, som David bruger i salme 13. Det er sorg. Det er sorg. Og altså, vi går er måske nedtrykt, som vi har været inde på, deprimeret. Og depression, som ligger ind over folken og ind over nationen, og ikke også ind over, hvor der er et land, ind over hjem og ind over ægteskaber osv., det er en alvorlig åndsmagt, og en af de stærkeste i satans hierarki. Og den er vi udsat for. Som også Bill Graham, han er inde på at sige der, jo mere du lytter til nyheder, jo mere du ser på tv, jo mere du er oplyst om, hvad det foregår i den her verden her, så jo mere er der grund til at blive deprimeret over det, der sker. Derfor er det nødvendigt, at Kristus kommer ind og får gjort noget i menneskets indre. Og det vi skal huske, når David han råber her i nøden, og siger, let mit hjertes trængsler, så er det ikke bare hjertet, så er det hele det indre menneske. Jeg føler mig trængt. Jeg føler, der er noget byrdefuldt. Jeg føler, der er noget tungt. Jeg føler, der er noget, der gør det svært. Og hvad skal vi gøre ved det? Ja, så må vi befries. Nej, vi skal råbe til Herren, står der. Og vi har mange eksempler på det. Og så når vi, som jeg nævnte, snakker med Liv om, som flere gange har forsøgt at tage sit eget liv undervejs, ikke sandt? Når Jonas, han var nede ved de evige grundvolde, så var han egentlig så langt nede, at han stod på grænsen til døden. Det kan lige så, hans oplevelse var en depression. Hans oplevelse var tæt på at tage livet. Det var lige på grænsen. Der var ikke noget hjælp for mig at hente af mennesker. Men dernedefra kommer det råb, som er skrevet ned i Guds ord, for vi også kan følge det op. Dernedefra råbte han, hos Herren er der frelse. Og vi kender godt, hvad der skete i den der beretning. Hos Herren er der frelse. Forstår du, bror og søster, også der sidder små sår her. Det her, det er alt ved, det der. Hvor står det i Guds ord? Fordi at vi oplever den nød, og den bliver ikke mindre. Der står under ordet tiblisi, som er det græske ord for trængsler. Den bliver ikke mindre. Den bliver forstærket. Fordi at ikke bare er vi i kamp med himmelrummet, hvor ondskabens åndemagt, der ligger der. Men åbenbaringsbogen siger også, at afgrunden er åbnet. Det vælter frem med dæmoniske kræfter, som er anvendt af djævlen for at sænke dig. Med anklager, som vi også var inde på i starten. Med hårde ord. Som tager troen fra dig, som vi også har hørt i starten her. Blandt andet. Og det er det, vi er ude for nu, venner. Og derfor så er det er nødvendigt for os. Det er ikke ret mange morgen siden, jeg var i mit lønkammer, og jeg var lidt fortvivlet. Jeg var sådan set lidt, som jeg siger på norsk, nede for lidt. Det var en tung i hvert fald. Og jeg tænkte på den søster, jeg tænkte på den bror, og jeg tænkte på dem, som er syge og skræntende og andre ting, og alle dem, som ikke møder op og tager del i den der trofasthed, som Herren talte om her i det profetiske budskab. Så blev det overvældende, så blev det forvældende for mig. Så jeg sagde, nej, jeg orker ikke at bede om alt det der. Gud, jeg kan kun råbe til dig, vi er i nød, frels os. Og jeg mener, at vores menighed er i nød. Jeg mener, vi behøver, at Herren skal gribe ind. Jeg mener, vi behøver, at Gud frelser med et uventet og underfuldt og sejrigt indgreb. Så jeg kunne ikke andet. Jeg råbte til Herren i nøden. Dermed samlede jeg også hele meningen og sagde, Herre, vi er i nød. Vi tror det ikke. Vi piler sådan nogle ting ind, at det går så fint, det går så dejligt, så videre. Vi har det lidt som lavet i kæremenigheden, og de var jo i den største nød, uden at de var klar over det. Så det er tid at råbe til Herren i nøden. Men når vi taler om nød, så er det, jeg vil så slutte med her nu, fordi at, jeg har ikke så meget tid, kan jeg se det er, men på nødens dag, så er der fire ting, som der står, kald på mig, tag din tilflugt til mig, søg Herren, og så bliv ved og hold på med påkaldelsen. Og jeg har taget et eksempel med her, som jeg bare lige også vil nævne her, ikke gør mere ved det, end at vi har en af de største begivenheder i Gamle Testamente, en af de mest profetiske begivenheder. Det er begivenheden, den der, og med hensyn til Ezekias, med Sankarib og hele den der situation der. Hvem var det, der var i trængsel der? Israelitterne var ikke i trængsel. De har det let. Det er jo sådan en del af kristendommen i dag. Vi tror, vi skal bare have det let. Vi skal bare være velsignet. Vi skal bare være lykkelige og glade. Vi skal bare sådan være ovenpå med det hele, ikke? Og det tilbød Sankarib jo, Israel under kong Hosea, siger han, hvis I vil bøje jer for mig, skal I få det sådan. Det gjorde de så. Og de havde det godt. Og problemfrit. De får deres egen vingård og alle vores egne brønder og alt muligt. Det gik fint med dem. Men Ezekias, han sagde nej. Han sagde, Jerusalem og Juda, vi bøjer os ikke. Og det er jo det, som det kommer her på en anden måde i det profetiske budskab. De, der vil være trofast og holde fast, vi bøjer os ikke. Og det gjorde de heller ikke. Og så kom de i trængsel. De andre havde det godt. Og egentlig så ville de komme ind i et stort bedrag. Men de havde Israel under kong Hosea, mens de andre, de led stor nød. Og det er jo det, der ligger ved, og forstår du, Sankarib har jo med hele sin hær lagt sig i en ring omkring det hele. Han har afskåret vandforsyninger og afskåret madforsyninger. Der var ikke noget, der kunne komme ind, og de måtte leve af krybdyr og sågar af deres egne børn indimellem og egen skarn osv. Der var ikke noget, der kom ind. Der var dyb, dyb trængsel. Men, jeg skal ikke snakke mere om det, men det peger profetisk hen på, at det her har noget at gøre med, at hvis vi vil stå for Herren, og vi vil være trofaste og så videre, så kan vi forvente, at vi vil få trængsel. Både fra de onde åndsmagter, men også fra mennesker. Også fra mennesker. De vil tale om dig, de lyver om dig, de vil beskylde dig for alt muligt, anklage dig. som vi var inde på i starten, selv troende mennesker, eller såkaldte troende, vil lade sig anvende af djævlen til at anklage, så vi i stedet for bliver vores brødres anklager, og ikke bliver dem, der bringer lægedom til hinanden og trøst til hinanden. Vi står på en af de sider. Vi er ikke kaldet til at være vores brødres anklager. Der er anklager nok, der kommer fra andre steder. Men det er jo det, der sker igen og igen og igen. Det er det, der ødelægger os. Der ødelægger venskaber, brødrekærligheder og ægteskaber. Og i det hele taget, alt hvad der skulle være godt og velsignet og underfuldt, bliver brudt af anklager, beskyldninger, kritik. Og så er vi med til, som jeg sagde i starten, at såre. Og de sår er der kun et sted, så er lægedom at få. Men nu skal jeg gå til lige tage Ezekias med her. Han fik til sidst et brev. Et trusselsbrev. Det har han virkelig problemer med. I kan læse det i 2. Kongebog 19. Står det om det her. Og han fik det brev der. Og han blev bange, det er klart. Han blev truet, at nu er det altså tid, at de bøjer af, og så videre, og så videre. Men så gik han op i templet. Han tog brevet. Han bredte det ud fra Herrens åsyn og sagde, Gud, se her. Se her. Det var hans måde i den tilfælde at råbe til Gud på. Og ved du hvad skete der? Der skete, at Herren tog brevet personligt. Gud tog brevet personligt. Så gav han en sag Ezekiel, eller en Nehemias naturligvis. Det brev her, det er ikke dig. Det er mig, han angriber. Det er mig, han angriber. Jeg vinder! Er det ikke Romerbrevet 8 igen, hvad det står der? Er Gud for os, så vil han tage et hvert angreb på dig personligt. Og han vil svare ud fra, som om det er ham, der angribes. Anklager du Guds udvalgte, anklager du Gud. Og Gud, han tager fat i den anklage og svarer på den. Det står i Guds ord. Så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, nå ja, så kan vi jo ikke sige til jer, så kan vi jo ikke, og så videre. Og det er så ikke rigtigt, fordi at, men hvis jeg går ned og siger til Thomas her, at du har synd i dit liv, du er fuld af vantro, så er det personligt. Siger jeg noget til Thomas, så kan vi ikke forkynde om vantro og synd. Jo, vi skal stadigvæk forkynde Guds ord. Men der er forskel på, at jeg anklager dig og forkynder, hvad Gud siger. Når jeg forkynder ord, så er det dig, der må bestemme eller tage standpunkt overfor. Vil du tro det eller ikke tro det? Du kan afvise det, og du kan tage imod det. Men det er personligt, at vi går direkte og beskylder en anden for, og anklager en anden for, og så videre, og så videre. Og ofte, så er den reaktion, du anklager din bror og søster for, at den person også er i nød. Gud må lære os at forstå nøden og se nøden, så vi kan handle ud fra, at det ikke er nogen, der vil være ondskabsfuld imod os, men de selv er i nød. Og al nød møder Gud med kærlighed, accept og tilgivelse. Han starter ikke med noget andet end, han ser din nød. Er du med? Vi ser ikke nøden. Nej, vi er hurtigt til at sige, du ved, du skulle høre, hvad han sagde. Hørte du, hvad hun sagde? Og så skal altså, det er utroligt. Hvordan kan de sige sådan nogle ting? Vi ser ikke nøden hos mennesker. En menneske omkring os er i nød i dag. Jesus var en mand, der gik rundt og tjente, ud fra han så nøden. Din kone kan handle imod. Du synes, hvordan kan du gøre den slags? En hver handling har noget med nød at gøre. Og det er den, vi skal, det er den Gud handler, eller ja, det er den Jesus ser, som synger en sang. Han så forbi mine fejl.
Tak for den her, fordi Jesus. Han så forbi mine fejl og så min nød. Amen. Og hvis Jesus har gået, at Gud går den anden vej ind og begyndt med mine fejl, så har han ingen vegne kommet med mig. Men fordi han begynder med min nød og viser mig sin kærlighed midt i nøden og ikke går ind på fejlen, så vinder han mig i stedet for. Og det kan vi også gøre med hinanden. Det her, det er meget vigtigt, venner. Fordi en del at gøre, er alt at gøre med den tid, vi nu er inde i. Hvor at vi skal forstå, at vi vil have Gud til at skal Gud gøre et eller andet i vores omgivelser, så begynder det med os. Begynder det med os. Og Gud tog det personligt, at Gud for os, siger Paulus, hvem kan så være imod os? Ja, Gud han tog det personligt, i det at han lod Jesus Kristus gå den vej, han gik, for at vi kunne blive frie. Hvis du har tænker på den mand, som er faldet blandt røver på vej fra Jerusalem ned til Jeriko, han lå halvdød, og der er faktisk mange mennesker, også troende mennesker, også kristne, der er halvdøde. De er såret af dine ord. De er såret af dine holdninger. De er såret af den måde, du er overfor dem på. Ja? Og mange er faldet blandt røver. Og han var halvdød, den mand der. Og den der, så da samaritaneren kom, hvis han begyndte at fortælle ham om, at det også var hans egen skyld, det der. Det var hans egen fejl. Han kunne lade være med at tage den vej, fordi han vidste jo godt, der var fuld af, der var farfuld og rejse den vej. Og så videre, så videre. Så er manden jo, så er han jo bare død, inden han kom nogen vejen med ham. Ja? Vi er så travlt med at fortælle, hvad der er galt med os. I stedet for, at vi læger. Han gød olie i såren, han gød vin i såren, han forbandt hans sår. Han gjorde noget for manden, han krævede ikke noget, forventede ikke noget af ham. Vi skal stoppe alle vores krav og forventninger om hvordan vi skal og ikke skal og så videre og så videre. Og han satte ham på sit eget dyr og var villig til at ofre noget og gå ved siden af på den der farlige vej. For det var en farlig vej, det var stadigvæk en farlig vej. Så præsten har ikke tid der, nej, lad mig komme væk. Levitten, der skulle hen og synge i koret, og han, lad mig komme væk. Men samaritanen, han tog risikoen, og så videre. Og det er, Gud har jo taget risiko. Han har sagt, jeg slipper dig ikke. Jeg bliver ved med at vise dig min kærlighed, min accept, min tilgivelse. Jeg bliver ved med at putte olie og vin i såren, og forbinde dig, så du kan blive lægt. Tog en risiko. Så førte han ham til herberget. Betalte for ham. Bror og søster, hvad taler vi om? Vi taler om nød, der bliver mødt. Nød, som bliver forstået. Nød, som vi skal lære at handle ud fra. Og se i stedet for. Jeg kender selv til det. Vi har jo masser af ondskab i os, som vi ikke vil være ved, ikke? Og i starten derhjemme, når I nu lå der og så videre, så pludselig så sviner hun jo alting til, du ved, og væltede alting og så videre og så videre. Og jeg skældte ud. Nu kunne hun så helst ikke høre, hvad jeg sagde, man kunne godt mærke det. En lille stakkels pige. Og så videre, indtil at Herren kom ind og sagde, vil det der, det så stop med. Hun trænger, når hun fejler på den måde, for hun ikke kan, hun vil gerne, hun kan ikke. Og det ligner jo den nød, vi ofte er i, er det ikke rigtigt? Vi vil jo gerne så meget, men vi kan ikke, vi magter ikke at gøre det rigtige, og vi gør forkert, og så videre, og så videre, og så videre. Og der nytter det ikke noget, at vi får den hårdhed, og får blive mødt med den hårdhed.
når Herren kommer ind og gør noget i vores egne hjerter, og vi kan se, jamen ja, min lille kone, hun er i nød med det der. Hun ønsker, det kunne være anderledes, og det er ikke anderledes. Hun er ked af, det er, som det er. Og den eneste måde, jeg kan møde hende, den nød og lette hendes sorg over, og hun er ked af det, det er midt i det hele, og så elske hende og give hende et kys, klappe hende på kinden og smile til hende, fortælle hende, det, jeg forstår det godt, det gør ikke noget. Sådan var det ikke hele tiden. Bror og søster, hvordan har du det der? Hvordan har du det selv med det? Spørg Herren om det. Men Herren ændrer nogle ting. Så det ophørte den slags. Og så bliver hun glad, og så forstår hun, og så mærker hun. Jamen selvom jeg lærer her, og kan gøre nogle ting, og ikke være til hjælp, og skal hjælpes, så er der alligevel nogen, der elsker mig. Sådan er også Jesus. Sådan er også Jesus. Amen. Selvom jeg er her, jeg vil gerne, jeg klarer det ikke, jeg forsøger på det, og jeg ved godt, derfor jeg skulle være anderledes, jeg burde kunne leve og klare, og så videre. Jesus, han vil se din nød. Og når vi råber til ham i nøden, så gør han noget der, hvor der skal gøres noget. Og så bliver den nød, der tynger os ned, så bliver den lettere. Det tunge bliver lettere, når at Jesus kommer ind. Så venner, det er det, som han har på hjertet nu. Jeg mærker det tydeligt, at og vi må gøre op med os selv. Må vi nu, når vi nu skal til sommerstævne, er det vigtigt, at vi kommer med et hjerte, der er stemt rigtigt. Vi ved godt, hvordan situationen har været i Jylland i lang tid. Men at det er, at man er i to grupper, fordi man ikke kan tåle hinanden, og det er godt. Herrens hjerte smerter ved det der. Han vil ikke, det skal være sådan. Og derfor så er det vigtigt, venner, at Herren får gjort noget der. For han ikke gjort noget imellem de to grupper, så har de ikke store muligheder mere. Men for at det kan ske, så skal vi komme og ikke have nogen fordomme. Lige meget hvad det har været, det ikke har været, det kommer ikke også. Vi må komme med det hjerte, som er Jesu hjerte. Han siger, jeg er villig til at tilgive. Jeg vil give jer en ny start. Jeg vil give jer en ny mulighed for, at alt det der skiller der af ondskab og bitterhed og hårdhed kan blive brudt ned. Jeg vil give jer et nyt hjerte. Jeg vil igen. Og hvis ikke det lykkes på lejren, så er den mislykket. Sådan er det er helt tydeligt. Så er det er det, vi Herren vil nu. Der er mulighed for det, hvis vi vil. Og der er mulighed for det, at vi tager over, og vi er som om, at vi kommer med Guds kærlighed og Guds accept. Og når Gregers han læste om fra Johannes Evangelis 15. kapitel, han lige mærke til kapitlets start. Det er ikke mig, der skal afgøre, hvilken gren, der skal skæres af. Min far er vingårdsmanden. Det er vingårdsmanden, der kommer og tilser sin vingård. Og det er ham, der afgør, om den gren på vintræet, som jo kan være hvem som helst, skal forblive der, eller skal skæres fra. Og hvis han ser den mindste mulighed for, at der bare er lidt liv i den gren, så vil han prøve at behandle den. Gør noget ved den. Den kan bære, få mere liv, og komme til at bære frugt, og komme til at bære mere frugt. Men vi skal have det med i vores egen menighed også, venner. Jamen, jeg siger ikke noget dårligt, og jeg siger ikke osv. Holdningen kan være lige så ødelæggende og sårende. Den måde, vi er på over for hinanden, kan være lige så ødelæggende og sårende, som ordene kan. Og desværre må vi se, at der går for mange sårede på grund af forskellige ting. Og Herren gør, at vi må komme med balsam i stedet for. Med lægedom i stedet for. Amen. Satan, vi er nok, når han, dæmonerne, ham og alle og andre onde mennesker, det er nok, når de er aktiveret imod os. Vi behøver ikke selv at stå til hans rådighed eller hans disposition, djævelens ansvar, anklager. Og jeg tror, venner, at mange gange så er der mennesker, der er mennesker også i dag, som ikke er her, fordi vi møder dem ofte med nogle religiøse fordomme. Ja, men nu er sådan og sådan, og den har gjort det, og den har gjort det, og den er, og det er så videre, så videre. Jesus mødte alle med kærlighed, accept og tilgivelse, fordi han vidste, tog man imod det, så vil det ændre. Så vil det lave om. Så vil det gøre noget nyt. Så vil det tage mit hårde hjerte ud. Amen. Så vil det rense min dårlige samvittighed. Så vil det gøre, at jeg kan begynde at føle anderledes, for jeg skal føle anderledes. Så vil det gøre, at jeg kan begynde at tænke godt om, der hvor jeg før tænkte ondt om. Nyt hjerte, fyldt af Gud, fyldt af Kristus. Så det skal vi tage med, venner. Og det er det, Herren vil sige os her i formiddag, det budskab fra hans hjerte. Og lytter vi, tager vi imod det, og ja, tager vi imod den der, som Herren vil gøre i os små hjerte, så vil det gøre nogle ting. Det styrker dig. Det giver dig kraft. Og det vil gøre, at vi forstår. Forstår. Det er det, der er meget vigtigt. Vi forstår ikke bare forstår Guds ord, men vi forstår nøden. Herren Jesus forstod det. Tak, Jesus, at du også lader disse tanker ind til os. Du ved, hvem du taler til, og vi ved også, hver enkelt ved os også, at vi bliver talt til. Og Jesus, vi behøver at blive oplevet eller få det nye fra dig, så vi kan bevæge os fra at være vores brødres anklager til, at vi står sammen i kærlighed, accept og tilgivelse imod djævelen og hans anklager, fordømmelser og hvad det drejer sig om. Tak dig, Jesus, at du også er her. Taler til os og dit eget ord. Takker dig for, Jesus, at det er kun dig, vi kan give æren for, at ting ændrer sig i den rigtige retning. Det har ikke noget at gøre med menneskelig indsats. Det har ikke noget at gøre med noget andet. Det er dig, Jesus. Du er den eneste, der kan give et nyt indre. Den eneste, der kan forny og forvandle. Ingen andre kan. Ingen anden vej findes at gå. Men jeg og vi vil råbe til dig i nødens stund og sige, Gud, giv os noget til at forstå nøden. Ikke synd, men nøden. Halleluja. Som du tog det personligt, så tager du det igen. Priset være dit navn. Der er smerter her, Jesus. deres sårede hjerter her nu. Ikke bare, det er ikke bare nogen speciel, vi tænker på Jesus, men vi tænker på helheden. Dit folk er et sort folk. Af mange grunde. Men jeg beder dig, Jesus, i det her øjeblik, at du ved Helligånden vil forny os og læge os. Som der står hos profeten, der står to ting. Du vil hele os og læge os. Det er hele os af vores sjæl. Det er læge os af vores læmer. Tak, Jesus. Jeg har den tillid til dig, elskede frelser. Men når du taler det her, så er det fordi, du vil noget. Dine tanker er gode tanker. Du vil gerne lede os som den hyrde, du er, hvor godhed og miskundhed skal følge os alle vores livsdage. Halleluja. Så beder jeg Jesus om at frels os. Beder dig om, Jesus, du rejse dig og kom os i møde i nøden. Så vi ikke skal stå ved en grav med tårer. Vi må glæde os over livet, du gav os. Tak, Jesus. Du gør det for mig selv. Du gør det for enhver, Jesus. Og så gør det for dem, som ikke mener, at de har brug for det. Som ikke engang ved, at de er sårede. Jesus, vi har alle brug for i den tid, vi lever i, fordi dette er en sorgens tid. Det er en sorgens stund. Det er i øjeblikket trængsels dag, nødens dag. Det indrømmer vi, Jesus. Derfor er vort råb til dig. Og ingen har råbt til dig i nøden. Der findes ingen, der har det. Der er ikke noget bevis nogen sted i Bibelen, at nogen råbte til dig i nøden, uden Gud, at du greb ind. Og vi tror her i denne dag også, at når vi råber til dig i nøden, og frels os, forny os, så vil du i din nåde og barmhjertighed svare os. Tak for det, Jesus.